Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Video sporočilo, papeževa molitev k Mariji za obolele in tiste, ki skrbijo za njih. Sveti oče med jutranjo homilijo, prosimo za milost, da ne bi zapadli v ravnodušnost. Kardinal Tagle, 7 let s papežem Frančiškom. Prilika o Božji bližini. Izredna navodila slovenskih škofov za preprečevanje širjenja koronavirusa. Sveta maša papeža Frančiška ob 7. uri na Nova 24 TV. Papež Frančišek je poslal video sporočilo ob zaključku svete maše, ki jo je kardinal vikar Angelo De Donatis daroval v sredo 11. marca zvečer v rimskem marijanskem svetišču Mandola del Divino Amore, Marija Božje ljubezni. Želim se obrniti na vse bolne, ki imajo virus in trpijo za to boleznijo, ter za mnoge, ki trpijo za negotovostjo zaradi svoje bolezni. Iz srca se zahvaljujem bolniškemu osebju, zdravnikom, medicinskim sestram in medicinskim bratom, prostovoljcem, ki v tem težkem trenutku stojijo ob strani osebam, ki trpijo. Molitev k Mariji.
O Marija.
O Marija.
Tu risplendi sempre nel nostro cammino come segno di salvezza e di speranza.
Ti vedno svetiš na naši poti, kot znamenje zveličanja in upanja. Mi se izročamo tebi, zdravju bolnikov, ki si bila pod križem pridružena Jezusovi bolečini in ohranila svojo vero trdno. Ti, rešitev rimskega ljudstva, veš, kaj potrebujemo. In smo tudi prepričani, da boš to priskrbela, da se bo kot v galilejski Kani spet lahko vrnilo veselje in praznovanje, po tem trenutku preizkušnje. Pomagaj nam, Mati Božje ljubezni, oblikovati se po očetovi volji, in storiti to, kar nam bo rekel Jezus, ki je sprejel nase naše trpljenje in si je naložil naše bolečine, da bi nas preko križa povedal k veselju vstajenja. Amen.
Sotto la tua protezione.
Po tvoje varstvu prebežimo, sveta Božja porodnica. Ne zavrzi naših prošen v naših preizkušnjah, temveč reši nas vseh nevarnosti. O častitljiva in blagoslovljena devica.
Papež Frančišek je danes že 4. dan zapored daroval jutranjo mašo v domu svete Marte, ki jo je mogoče neposredno spremljati tudi v živo preko kanala YouTube Vatican News. Tokrat je na začetku povabil tudi k molitvi za tiste, ki morajo sprejemati odločitve povezane s pandemijo koronavirusa.
Continuiamo a pregare insieme in questo momento di pandemia.
Še naprej molimo skupaj v tej situaciji pandemije za bolne, za njihove sorodnike, za starše, ki imajo doma otroke. Posebej pa bi vas želel prositi, da molimo za predstavnike oblasti. Oni morajo sprejemati odločitve in velikokrat se morajo odločiti za ukrepe, ki ljudstvu niso všeč. Vendar je to za naše dobro. In mnogokrat se predstavniki oblasti čutijo sami, nerazumljeni. Molimo za naše voditelje, ki morajo sprejeti odločitve glede teh ukrepov. Naj čutijo, da jih spremlja molitev ljudstva.
Dalla preghiera del popolo.
Med homilijo je sveti oče razmišljal ob današnjem evangelskem odlomku, ki govori o bogatašu in o bogam Lazarju. Spodbudil je, naj ne bomo ravnodušni do tistih, predvsem otrok, ki trpijo lakoto ali bežijo zaradi vojn in pred seboj najdejo le zidove.
Questo racconto di Gesù è molto chiaro.
Ta Jezusova pripoved je zelo jasna. Lahko bi se zdela tudi pripoved za otroke. Je zelo preprosta. Jezus ne želi s tem pokazati le zgodbe, ampak možnost, da bi vse človeštvo živelo tako. Tudi, da mi vsi živimo tako. Dva človeka. Eden zadovoljen. Znal se je lepo oblačiti. Morda je iskal največje stiliste za oblačenje v tistem času. Oblačil se je v škarlat in dragoceno tkanino. Lepo mu je bilo, saj je dan na dan sijajno veseljačil. On je bil srečen tako. Ni imel skrbi. Morda je poskrbel za kakšno preventivo, morda je vzel kakšno tableto proti holesterolu pred gostijami. A tako je šlo življenje lepo naprej. Bil je miren.
Alla sua porta stava un povero. Lazzaro si chiamava.
Pred njegovimi vrati je bil neki revež. Ime mu je bilo Lazar. Bogataš je vedel, da je bil tam revež. On je vedel. Vendar pa se mu je zdelo naravno. Jaz lepo živim. In tale... Ah, takšno je življenje, naj se znajde. Morda mu je kvečjemu kdaj, evangeli tega ne pove, poslal kakšno stvar, kakšno drobtino. In tako je minilo življenje obeh. Oba sta sledila zakonu, ki mu bomo sledili mi vsi. umreti. Umrl je bogataš in umrl je Lazar. Evangelij pravi, da so Lazarja odnesli v nebesa, poleg Abrahama. O bogatašu pa pravi samo, bil je pokopan. Pika. In zaključi. Dve stvari sta, ki pretreseta. Dejstvo, da je bogataš vedel za tega reveža in da je vedel, kako mu je bilo ime. Lazar. Vendar pa mu ni bilo mar. Zdelo se mu je naravno. Morda je bogataš delal tudi stvari, ki so bili v končni fazi proti revnim. Zelo jasno je poznal to stvarnost. Dobro je bil seznanjen z njo. In druga stvar, ki se me zelo dotakne, je beseda velik prepad, o katerem pove Abraham bogatašu. Med nami je velik prepad. Ne moremo komunicirati. Ne moremo iti z ene strani na drugo. To je isti prepad, ki je bil v življenju med bogatašem in Lazarjem. Prepad se ni začel tam. Prepad se je začel tukaj. Razmišljal sem o tem, kaj je bila drama tega človeka. Drama, da je bil zelo, zelo informiran, vendar je imel zaprto srce. Informacije, ki jih je imel ta bogataš, niso prišle do njegovega srca. Niso ga ganile. Drama drugih ga ni mogla ganiti. Niti ni poklical nekoga od strežnikov pri mizi in mu rekel, naj mu nese eno ali drugo stvar. To je drama informacije, ki se ne spusti do srca. To se dogaja tudi nam. Mi vsi vemo, saj smo slišali pri poročilih ali videli v časopisih, koliko otrok danes v svetu trpi zaradi lakote, koliko otrok nima potrebnih zdravil, koliko otrok ne more hoditi v šolo. Celine s temi dramami. To vemo. Mislimo si, oh, ubožci, in gremo naprej. Ta informacija se ne spusti do srca in mnogi izmed nas, veliko skupin moških in žensk, živijo v razdvojenosti med tem, kar mislijo, med tem, kar vedo in med tem, kar slišijo. Srce je ločeno od razuma. So ravnodušni, kakor je bil bogataš ravnodušen do Lazareve bolečine. Obstaja prepad ravnodušnosti.
Lampedusa, quando sono andato la prima volta, mi è venuto questa parola. La globalizzazione dell'indifferenza.
Ko sem šel prvič na Lampeduzo, mi je prišla ta beseda. Globalizacija ravnodušnosti. Mogoče smo mi danes tukaj v Rimu zaskrbljeni, ker izgleda, da so trgovine zaprte. Jaz moram kupiti to stvar. Izgleda, da ne smem vsak dan na sprehod. Izgleda to, izgleda ono. Zaskrbljeni smo zaradi svojih stvari. In pozabljamo na lačne otroke. Pozabljamo na tiste uboge ljudi, ki na mejah z državami iščejo svobodo. Neprostovoljni migranti, ki bežijo zaradi lakote in vojne, ter naletijo na zid. Na železen zid. Na zid iz bodeče žice. Zid, ki jim preprečuje, da bi šli skozi. Vemo, da to obstaja, vendar ne pride do srca. Živimo v ravnodušnosti. Ravnodušnost je ta drama, da smo dobro informirani, vendar pa ne čutimo stvarnosti drugih. To je prepad. Prepad ravnodušnosti. Poleg tega obstaja še ena stvar, ki pretrese. Vemo, kako je bilo ime revežu. Lazar. Tudi bogataš je vedel, saj je v peklu Abrahamu rekel, naj pošlje Lazarja. Tam ga je prepoznal. Pošli mi tega. Vendar pa ne vemo, kako je bilo ime bogatašu. Evangelij nam ne pove, kako je bilo ime temu gospodu. Ni imel imena. Izgubil je ime. Imel je le pridevnike svojega življenja. Bogat, mogočen, veliko pridevnikov. To je tisto, kar v nas povzroči egoizem. Stori, da izgubimo svojo realno identiteto, svoje ime in nas vodi, da presojamo pridevnike. Posvetnost nam pri tem pomaga. Zapadli smo v kulturo pridevnikov, kjer je tvoja vrednost določena s tem, kar imaš, s tem, kar moreš, in ne s tem, kako ti je ime. Izgubil si ime. Ravnodušnost vodi v to, da izgubimo ime. Smo le bogati. Smo to, smo ono. Smo pridevniki.
Chiediamo oggi al Signore la grazia di non cadere nell'indifferenza.
Prosimo danes Gospoda za milost, da ne bi zapadli v ravnodušnost. Za milost, da bi se vse informacije, ki jih imamo glede bolečin ljudi, spustile do srca in nas podbudile, da bi storili nekaj za druge.
Jutri mineva 7. obletnica izvolitve papeža Frančiška za Petrovega naslednika. Za vatikanske medije je spregovoril kardinal Luis Antonio Tagle, prefekt kongregacije za evangelizacijo narodov. Z molitvijo blizu vsem, ki trpijo, brez razlik, naj so to osebe okužene s koronavirusom ali pa prebivalstvo izčrpano zaradi vojne, kot je to v Siriji. Tako papež Frančišek živi te dneve, zaznamovane z izrednimi ukrepi proti širjenju pandemije, ko tudi mineva 7. obletnica njegove izvolitve za Petrovega naslednika. Datum 13. marec 2013 ostaja nepozaben v spominu vernikov in ne samo njih, ampak v spominu vsega sveta. S posebno ganjenostjo se ga v intervjuju za vatikanske medije spominja tudi kardinal Luis Antonio Tagle, prefekt kongregacije za evangelizacijo narodov, ki 7 let Frančiškovega pontifikata opiše kot priliko o bližini in sočutju Boga. Kardinal Tagle je bil eden od 6 škofov, ki so bili umeščeni za kardinale med zadnjim konzistorijem Benedikta XVI. 3 mesece zatem se je udeležil konklava, med katerim je bil izvoljen papež Frančišek. Tagle med mnogimi spomini na 13. marec 2013 želi izpostaviti 2, predvsem ko je kardinal Bergoglio dobil število glasov, ki so bili potrebni za izvolitev papeža, je med kardinali izbruhnilo veselje, aplauz in zahvale Bogu, ki nam je še enkrat zagotavljal, da ne zapušča svoje cerkve. A ko sem pogledal kardinala Bergoglia, sem ga videl sedečega s povešeno glavo. Njegova živahnost se je nenadoma spremenila v patos. V povešeni postavi novega papeža sem zaznal težo pokorščine, ukloniti se skrivnostni božji volji. Zaznal sem tudi poklonitev v molitvi, dejanje zaupanja v Boga, ki je resnični pastir cerkve. Ko smo se zatem pridružili papežu, da bi pozdravili množico zbrano na trgu svetega Petra, sem se zavedel, da je vsak novi papež dar, ki ga Bog počasi razkriva skozi leta njegove papeške službe, je obljuba, ki jo bo Bog izpolnil pred svojim ljudstvom. Medtem, ko sem se 13. marca 2013 zahvaljeval Bogu za dar papeža Frančiška, sem bil ganjen ob daru in obljubi, ki jo je Bog začel deliti s cerkvijo in svetom v prihajajočih dneh. Kot pastir velike škofije v Manili na Filipinih, kardinal Tagle pravi, da mu je Frančiškov pontifikat pomemben zgled in našteva: biti pozoren do posamezne osebe sredi velike množice ljudi, ohranjati osebni stik v ogromni organizaciji ali cerkveni birokraciji, sprejeti svoje omejitve in potrebo po sodelavcih sredi nadčloveških pričakovanj, vedeti, da si služabnik in ne odrešenik. Med osebnimi srečanji s svetim očetom na kardinala Tagleja naredil vtis, da je Frančišek v papeštvu ohranil preprosto osebnost, humor in vestnost. Vedno, ko se srečata, papež najprej povpraša po Taglejevih starših. Čeprav ga mnogi upravičeno imajo za enega od motorjev in oblikovalcev zgodovine in današnjega človeštva, jaz v njem in v najinih pogovorih vidim preprosto priliko o bližini in sočutju Boga. S tem, ko je ta prilika, papež Frančišek lahko premika in oblikuje zgodovino. Kardinal Tagle odgovori na vprašanje, kako to, da nekateri ne morejo sprejeti papeževe prednostne opcije, ki jo ima do odvrženih, torej bolnih, revnih, migrantov, sedaj so to tudi osebe s koronavirusom. Pravi, da ne želi obsojati nikogar. Želim preprosto spomniti vse, vključno sabo, da posebna ljubezen, ki jo kristjani morajo imeti do zadnjih v družbi, ni izum papeža Frančiška. Pravi kardinal, svetopismo, praksa cerkve od njenega začetka, družbeni nauk cerkve, pričevanja mučencev in svetnikov, tudi stalno poslanstvo cerkve med revnimi in zanemarjenimi skozi stoletja, sestavljajo zbor in uglašenost, ki smo jo povabljeni poslušati in kateri smo poklicani pridružiti svoje glasove in instrumente, ki jih imamo na razpolago, torej svojo osebnost, čas, sposobnosti, svoje bogastvo. Tagle predlaga, da bi imeli več osebnih stikov in srečanj z nezaščitenimi in revnimi osebami, a pri teh srečanjih moramo privoliti, da nam vznemirijo srce in nas usmerijo v molitev, da bomo tako lahko slišali Jezusa, ki nam govori o revnih. Prefekt kongregacije za evangelizacijo narodov se dotakne še misionarskega oznanjevanja cerkve, ki je temeljnega pomena za papeža Frančiška, saj pogosto govori o cerkvi v izhodu. Res je, da je po papežu Frančišku cerkev v izhodu cerkev, ki gre proti moškim in ženskam in konkretnim situacijam sveta, da bi ponesla evangelij preko besed in dejstev. Misijonstvo ali evangelizacija je razlog, da cerkev je. Ne smemo pa pozabiti, da papež Frančišek izpostavlja tudi bistveno dejstvo, da mora misijonstvo črpati svoj izvor iz globokega srečanja z Jezusom, iz izkušnje vere in prepričanja, da nas Jezus ljubi in nas rešuje, iz srca, ki je polno veselja, ki ga samo evangelij lahko prinese, iz srca, ki ga Sveti Duh spodbuja, naj ga podelimo z drugimi, tako da bo naše veselje in veselje drugih lahko popolno. Brez Jezusa in brez Svetega Duha misijonstvo ni izhod, ki prihaja od očeta. Postane človeški projekt, socialni ali državni program, ki je sam po sebi lahko dober, a morda ni krščansko ali cerkveno misijonstvo v resničnem smislu besede misijonstvo. Pristno krščansko misijonstvo zahteva pristne priče. Potrebujemo pristne misionarje, ne samo delavcev. Ob koncu intervjuja kardinal Tagle izreče še voščilo ob papeževi 7. obletnici izvolitve. Papežu Frančišku želim, da bi lahko še naprej odkrival in izražal dar in obljubo, ki jo je Bog dal cerkvi in človeštvu, ko ga je pred 7 leti poklical v papeško službo. Da bi lahko prejel to lažbo v molitvi in ljubezni do mnogih oseb. In želel bi reči, Sveti Oče, ostani zdrav in poln veselja.
Slovenski škofje spremljajo ukrepe države na področju preprečevanja virusnih okužb in širjenja koronavirusa. Glede na zaostrene razmere, po posvetu strokovnjaki in željo, da se zaščiti zdravje in življenje vernikov, škofje določa izredne ukrepe, ki stopijo v veljavo v petek 13. marca. Ob polnoči in trajajo do preklica. Prisluhnimo 4 najbolj izpostavljenim navodilom. O izogib širjenju koronavirusa in za ohranjanje zdravja prebivalstva so do nadaljnega odpovedane vse svete maše, podeljevanje zakramentov, zakramentalo ljudske pobožnosti, župnijska praznovanja in drugi dogodki, ter vsa srečanja. Do preklica po župnijah ni verouka in drugih oblik izobraževanja ter župnijski srečanj. Kateheti naj starše prosijo, da manjkajočo snov predelajo skupaj s svojimi otroki. Vsi verniki, še zlasti starejši, naj se preventivno samo izolirajo, ter posvetijo čas molitvi za zdravje bolnikov, zdravstvenega osebja in čim prejšnji konec epidemije. Škofje vabimo vse vernike, duhovnike, redovnice, redovnike ter katoliška laiška gibanja, da v zahtevnem času epidemije okrepijo molitev za zdravje in za blagoslov našega naroda. Ob teh ukrepih slovenska redakcija Radia Vatikan vabi vse vas k spremljanju neposrednega prenosa papeževe jutranje svete maše v domu svete Marte v Vatikanu, ki bo vsak dan za sedaj do vključno nedelje, 15. marca, vedno ob 7. uri, na prvem programu Nove 24 TV. Sveto mašo bo v slovenščino prevajal brat Miran Špelič, frančiškan. Sestra Romana Kocjančič pa sporoča, da bo vsako nedeljo, že to do konca izrednega stanja, pa bo na drugem programu Televizija Slovenija ob 10. uri prenos maše iz Mariborske stolnice. Sveto mašo bo daroval nadškof Alojzij Cvikl.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.